Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, e premte 16 dhjetor 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Disa qytetarë të anketuar në Prishtinë thonë se liberalizimin eventual të vizave do të shfrytëzojnë për largim nga Kosova. Në KSZ-n e Maqedonisë është shqyrtohen ankesat e mbetura të LSDM-s për zgjedhjet parlamentare. Barack Obama thot se do të ndërmerr aksion kundër Rusisë për shkak të ndërhyrjes në zgjedhjet amerikane. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve sot në mesditë pritet të shqyrtoj tri ankesat e mbetura nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë për paregullësi gjatë procesit zgjedhor, veçanërisht gjatë procesit të numrimit të votave në njësinë e 6 zgjedhore në rajonin e Tetovës dhe Gostivarit. Mbrëm KSZ-ja i hodhi si të pa baza shumicën e ankesave nga kjo parti. Ndryshe, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve mbrëm ka punuar deri në orën 3 të mëngjesit në një situatë të tensionuar, pasi qindra mbështetës të VMRO-DPMNE-s kanë protestuar në mbrojtje të rezultateve të zgjedhjeve. Para masës së tubuar, antarë dhe funksionarë të VMRO-DPMNE-s kanë bajtur fjalime, ndërkohë që kanë qenë të shumta shprehjet ofenduese dhe fyerjet nga ana e simpatizuesve të VMRO-DPMNE-s drejtuar shqiptarëve. Katër organizata siriane e kanë akuzuar Rusin se ka kryer ose është bashkëfajtore për krimet e luftës në Siri, duke thënë se nga sulmet ajrore ruse në qytetin Aleppo janë vrarë 1207 civil, përfshirë 380 fëmijë. Në një letër dërguar Komisionit të Pavarur Ndërkombëtar të Hetimeve për Sirin, grupet i kanë shënuar 304 sulme të dyshuara të kryera në Aleppo, kryesisht në periudhën korrik dhjetor. Në këtë letër që është siguruar dje nga agjencitë e lajmeve, theksohet se dëshmia qarta indikon se Rusia ka kryer ose ishte bashkëfajtore në krimet të luftës në Siri. Nuk ka pasur reagim të menjëhershëm nga misioni i Rusisë në Kombet e Bashkuara. Moska ka thënë më herët se i kanë dalur sulmet në Aleppo në mes të muajit tetor. Liderët e Bashkimit Evropian janë pajtuar mbrëm për zgjatjen e sanksioneve ekonomike kundër Rusisë për shkak të ndërhyrjes në Ukrainë deri në mes të vitit të 2017. Megjithëse disa kërkuan periudhë më të gjatë të sanksioneve për shkak të shqetësimeve se presidenti i zgjedhur amerikan Donald Trump do ta zbusë presionin ndaj Moskës. Tash pritet vendimi dhe procesi formal për zgjatjen e sanksioneve kundër Rusisë në sektorët e mbrojtjes, energjisë dhe ato të financave. Vendimi pritet javën e ardhshme, raporton agjencia Reuters nga Brukseli. Disa nga kolegët tanë do të dëshironin në ndoshta 12 muaj, por ajo që është e mundshme për të mbajtur formatin ton aktual nënkupton 6 muaj, tha presidenti Bashkimit Evropian Donald Tusk. Sanksionet kundër Rusisë janë imponuar për shkak të aneksimit ilegal të Krimes Ukrajinës në vitin 2014 dhe për shkak të mbështetjes për separatistet në pjesën lindore të Ukrajinës. Personi Dilan Ruf është dënuar dje për vrasjen e 9 besimtarve Zezak në një kishë historike në Charleston të Karolinës Jugore, që e kishte pranuar atë në studimet e saj për Biblen. Juria amerikane shpalli se supremacisti i bardh është fajtor për vrasje, ndërsa muajin e ardhshëm do të vendoset nëse ai do të dënohet me vdekje. Dilan Ruf, 22 vjeçar, u ka thënë agentëve të agjencisë FBI se dëshironte ta kthente segregacionin ndërmjet të bardhëve dhe zezakëve, ose ndoshta ta fillonte një luftë racore me vrasje. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Kosova konsiderohet se është ndër vendet më të izoluara në Evropë. Por në rast të liberalizimit, qytetarët theksojnë se këtë proces do të shfrytëzojnë për të larguar nga Kosova. Sociologët konsiderojnë se dëshpërimi i qytetarëve është pasojë gjendjes së rëndë ekonomike dhe sociale. Kronike Nadije Ahmetit.
Endrit Hasani, student në Fakultetin Juridik, thotë se liberalizimin do të mundohet të shfrytëzoj për të ikur nga Kosova, pasi thotë ai në Kosovë nuk ka perspektivë.
Edhe mendoj se oferta e poshtme duhet me dalë, jashtë nuk me dalë. Shtatë.
Në kërkim të një të ardhme më të mirë është edhe Besarta Beherami.
Shkaj si Kosovjeta nuk është më mirë për të rritë, kushtet nuk janë të mira në Kosovë.
10 mijëra qytetar u larguan nga Kosova në fillim vitin e kaluar, duke shfrytzuar kalimet ilegale për me Serbisë drejt vendeve të BE-s. Shumica prej tyre thanë se pa perspektiva në vend dhe pa mundësia për të gjetur pun, i bën që të emigrojnë. Heqja vizave nga Bashkimi Evropian, thonë ekspertët, mund të kesh përdoret nga qytetarët për të qëndruar në vendet e BE-s. Ata përmendin eksperiencat e shteteve tjera që kishin në fillim të zbatimit të këtij procesi, të cilat kanë dëshmuar se ka pasur fluks të emigrimit. Avni Mazreku, profesor i së drejtës evropiane, thotë se në rast të liberalizimit të vizave për Kosovën, arsyet ekonomike mund të jenë faktor që mund të ndikojnë në keqpërdorimin e procesit të liberalizimit të vizave dhe eventualisht rikthimin e regjimit të vizave për Kosovë.
Kosova ballafaqohet me një skenar temi të tillë që nuk e dëshiroj, besoj kërkush në Kosovë nuk e dëshiron që do të ketë lëvizje masive të njerëzve pas procesit të liberalizimit dhe qytetarët të Kosovës do të shkelin rregullat e zonës Schengen duke mos u kthymer aty ose të traktuar kohore. Normalisht mund të konstruohet mundësia e përdorimit për rikthimin e regjimit viza.
I gjithë dëshpërimi dhe zhgënimi i qytetarëve të Kosovës e vije si pasojë pritjeve të mëdha të tyre për përmirësim të kushteve ekonomike që pas shpallit se pavarësis, thonë sociologet. Sociologu Besnik Peci shprejt se nivelli papunësis, varfris, korupcionit, keshpërdorimi taksave të qytetarve, janë vetëm disa nga faktorët që qytetarët janë pesimist për një të ardhme më të mknaqshme në Kosovë.
Pse është kjo gjendje kryesisht depresive në mes në popullatës tonë, për shkak se e kemi pas një optimizm e jashtë zakonisht shprehun, kjo optimizm është paraqitur në gjitha raportet ndërkombëtare, ndërsa faktikisht rezultati në teren është i dobët edhe si pasojë ka ndodhur që rendinat e shqetarve me rong këtë nivel.
Sa do që autoritetet në vend kanë shprehur besimin e tyre për mundësinë e liberalizimit të vizave, madje edhe brenda muajit dhjetor të këtij viti, gjendja në teren shfaqet më ndryshe. Me skeptiket thonë se Kosova mund të mos radhitet në mesin e shteteve me lëvizje të lirë as në vitin e ardhshëm, marr parasysh zhvillimet e brendshme dhe problemet politike në vend. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Liberalizimi i vizave për qytetarët e Kosovës do të rrezikohet seriozisht nëse Kosova nuk do të ratifikojë marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me malin e zi gjatë këtij muaji, thot kryeministri Isa Mustafa. Më tutje në intervistën për programin ton, zoti Mustafa tha se janë disa deputet të partive në qeveri bashkë me opozitën që e kanë krijuar një qendrim të gabueshëm lidhur me shënjimin e vijës kufitare me malin e zi. Për këto dhe çështje të tjera me kryeministrin Isa Mustafa ka biseduar Ziadin Gashi.
Zoti kryeminister, para pak ditësh keni realizuar një takim me homologun tuaj Malazias Markovic. A është trajtuar ato çështje demarkacionit të kufirit dhe cilat kanë qenë rezultatet e këtij takimi?
Takimi është iniciuar nga ne, kemi pas dëshirë që tulemi me kryeministrin Malazit Shihemi të diskutojmë. Dëshira ka qenë që ne të rikonfirmojmë edhe njëherë vullnetin e fqitësisë mirë të Kosovës me malin e zi. Është hapur edhe çështja e demarkacionit, sepse nuk është çështje e cila mund të kapërcet, por është se kemi mbetur që ta ratifikojmë marrëveshjen me malin e zi. Të dy palët kemi konstatuar se puna komisioneve është bërë me një përkushtim të madh, dhe se ka pas pritshmëri të plot punës së tyre, dhe malin e zi po ashtu ka shprehur vullnetin që të ndihmoj që sa i përket anës tyre kjo çështje të kalojë. Nuk kemi pas ndonjë marrëveshje konkrete se çfarë do bëhet më tutje.
A do të gjejë një zgjidhje demarkacioni gjatë këtij muaji që Kosova të mos humb kushtimisht thënë hapin e saj për marrjen e liberalizimit të vizave gjatë vitit 2017?
Mund të them se ne jemi në takime ditore me kryetarin e parlamentit, që është partner i koalicionit, me presidentin e vendit, që li pashtu ka interesim edhe interes shumë të madhë që të punojnë këtë fush, edhe me përfaqësues të Bashkimit Evropian dhe të ambasadës amerikane, që të gjejmë mënyrën të punojmë, kam betë që të punojmë prapë edhe me deputetet tanë edhe të koalicionit dhe në atë të opozitës, që të gjejmë një gjuhë për bashkët edhe një zgjidhje për të kaluar ligjin për ratifikim në kuvend. Do të jemi gjithë vetëdijshëm se në qofë se këtë se bojmë tani, themi gjatë kësaj periudhe dhe në fund vitit, ose eventualisht në fillim të vitit tashëm, ne do të humbim hapin dhe do të ngjecim këtë proces. Ju keni të borxhë qytetarëve të Republikës së Kosovës, sidomos trive që atyre të kryejnë kushte që ata ta shfrytëzojnë këtë lirik lëvizjes ashtu siç e shfrytëzojnë gjithë tjerë, por pashtu e keni borxhë vendit që ne të përcaktojmë kufirin ndërkombëtar të Kosovës me malin e zi.
Gjatë vizitës së tij të fundit në Prishtinë, komisioneri Han shtroi dilemën dhe habin e tij se si një koalicion që ka mbi 80 vota në kuvend nuk arrin të ratifikojë demarkacionin. A ka probleme edhe mes partive të koalicionit lidhur me këtë çështje?
Unë nuk shoh probleme ndërmjet partive të koalicionit. Në këtë rast po flas mes PDKs dhe LDKs. Shoh probleme të disa deputetë të këtyre dy partive, të cilët më shumë mendojnë për interesat e tyre personale se sa të vendit.
Tekstin e intervistës me Isa Mustafën mund ta gjeni në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama thot se do të ndërmerë aksion kundër Rusisë për shkak të ndërhyrjes në zgjedhjet amerikane. Këto komente u bën derisa janë shtuar sugjerimet se presidenti rus Vladimir Putin ishte involvuar në sulmet kibernetike. Kremlini i ka hedhur poshtë këto pretendime. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Presidenti amerikan Barack Obama tha se Shtetet e Bashkuara do të ndërmarrin aksion kundër Rusisë për ndërhyrje në zgjedhjet presidenciale. Më tutje në intervistën për radion publike kombëtare të publikuar mbrëm vonë, Zoti Obama tha se kishte folur direkt me presidentin e Rusisë Vladimir Putin për këtë çështje.
I think there is no doubt that when any foreign government tries to impact
Mendoj se nuk ka dyshim se kur një qeveri e jashtme përpiqet të ndikojë në integritetin e zgjedhjeve tona, ne duhet të ndërmarrim aksion dhe do ta bëjmë këtë në kohën dhe vendin që ne do ta zgjedhim. Diçka nga kjo do të jetë e qartë dhe e publikuar, diçka ndoshta jo. Por Zoti Putin është eti vetëdijshëm për ndjenjat e mia për këtë, pasi unë fola direkt me të për këtë, tha Barack Obama. Këto komente u bën derisa shtëpia e bardh i ka shtuar sugjerimet se presidenti Rusisë Vladimir Putin personalisht i ka urdhëruar sulmet kibernetike dhe rrjedhjen e emailave të demokratëve në përpjekje për ta ndihmuar Donald Trumpin që të triumfojë ndaj rivales demokrate Hillary Clinton. Më herët të zëvendës këshilltari për siguri kombëtar i shtëpisë së bardh, Ben Rhodes, i tha rjetit MSNBC se nuk mendoj se gjërat në qeverinë ruse të kësaj rëndësie ndodhin pa dijen e Vladimir Putinit. Kur jo bisedoni për ndërhyrje kibernetike si kur kjo, ne flasim për nivellet më të larta të qeverisjes. Këto komente të tij u bën pas raporteve aktuale në media, ku janë cituar zyrtar të paemëruar të inteligjencës amerikane, që kanë thënë se vlerësimet e CIA-s kanë përcaktuar se synimi i Rusisë ishte me të vërtetë ta ndihmoj presidentin e zgjedhur Donald Trump, që t'i shkaktoi disfat rivales demokrate Hillary Clinton në zgjedhjet e 8 nëntorit. Presidenca e Rusisë dhe Donald Trump i kanë hedhur poshtë këto akuza. Në muajin tetor, Barack Obama e ka autorizuar drejtorin e sigurisë kombëtare të Shteteve të Bashkuara dhe Departamentin e Sigurisë së Brendshme për ta publikuar deklaratën ku thuajse ata janë të sigurt se qeveria e Rusisë i ka udhëhequr sulmet kibernetike kundër emailave të Komitetit Kombëtar Demokratik dhe fushatës Clinton postierash. Emailat e rrjedhur nga këto ndërhyrje janë parë gjërsisht se kanë dëmtuar zonjën Clinton në zgjedhje. Në deklaratën e muajit tetor nuk është përmendur presidenti rus Vladimir Putin, ose nuk ishte sugjeruar se përpjekjet e dyshuara ruse kishin për qëllim ta ndihmonin e Trumpin, i cili ka shprehur përkushtim për synim të afrimit me Moskën pas tensioneve të ashpra ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë për shkak të konflikteve në Ukrainë dhe Siri. Komentet e Zotit Rhodes u bën në më pak se 24 orë pasi në një raport të rjetit NBC News thuaj se zyrtarët e inteligjencës së Shteteve të Bashkuara besojnë me nivel të lartë të sigurisë se Putini personalisht ishte involvuar në përpjekjet ruse për ndërhyrjen në zgjedhje. Dmitri Peskov, zëdhënës i Putinit, u tha gazetarëve se Kremlini konsideron se raporti është marrë qesharake. Duke mos e dënuar në mënyrë të qartë, ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov tha se ishte i tronditur nga raporti dhe shtoi se në pikpamjen time budallalëku dhe dështimi absolut i një përpjekjeje për ta bindur dikë për këtë është i qartë. Më vonë, agjencia Reuters i ka cituar tre zyrtar të paidentifikuar të Shteteve të Bashkuara që kanë thënë se Putini i ka mbikëqyr sulmet kibernetike të agjencive të inteligjencës ndaj zgjedhjeve amerikane dhe kanë ndryshuar qëllimin nga diskreditimi i demokracisë së Shteteve të Bashkuara në dhënien e ndihmës për Trumpin. Në mbyllje shkurt të dy lajme. Disa qytetarë të anketuar në Prishtinë thonë se liberalizimin eventual të vizave do ta shfrytëzojnë për largim nga Kosova. Në KSZ-n e Maqedonisë shqyrtohen ankesat e mbetura të LSDM-s për zgjedhjet parlamentare. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju urojmë çaste të mira.